Азатлык радиосы сөйли бүген 9 февраль сишәмбе көн. Микрофон алдында ол сукырмаш. Безнең тапшыруда Азатлык яшьләр берлеге 8-нче мәддә хәрәкәтен башлады. Татарстан Конституциясенең 8-нче мәддәсендә Татарстанда дәүләт телләре тигез хукуклы татар һәм рус телләре дип язылган. Җан белән сөйләшү исемле сәхнә әсәрен Казан тамашачылары күрде чиратта Уфа. Бу атнада Вафира Гызятуллина тууына 70 ел тула. Җан тәне белән Татарстанның бәйсез булуын теләгән җырчы турында истәлекләр һәм хатирәләр аның үз тавышын ишеттерербез. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Германия кыньягында Бад Айблин шәһәре янында юлчыларны ташучы 2 поезд бәрелгән. ДПА хәбәр итүенчә, унлап кеше һәлак булган, 150-гә якыны яраланган. Поезд машиналар белән керү кыен булган урында бәрелгән, шуңа җәрәхәтләнүчеләрне бралаклар белән алып киткәннәр. Поездның берничә вагоны тимер юлдан чыккан һәм капланган. Хәзерге вакытта һәлакәт сәбәпләрен тикшерү бара. Татарстанда 2 ир кешенең хәбәрсез югалу очрагы буенча җинаять эше кузгатылган. Бу хакта Россия тикшерү комитетының Татарстан бүлегенең өлкән ярдәмчесе Андрей Шептицкий хәбәр итте, дип яза Татаринформ агентлыгы. Россия җинаять кодексының 105-нче маддәсе 2-нче өлешенең А пунктында каралган билгеләр 2 һәм аннан күбрәк затны үтерү эше кузгатылган. 7 февраль көнне Казанның Петровский бистәсе имам хатыйбы Нурулла мәчетенең 2-нче имамы 57 яшьлек Сәлман хәзрәт Зарипов аның белән бергә сәфәрдә булган Берләшкән Гараб әмирлекләреннән 62 яшьлек ташы югалды. Алар үзләренең Toyota Corolla машинасында Мордовия башкаласы Саранскидан Казанга чыккан булган. Кайтканда бу районы Иске Суык су авылына мәчетенә кирип илә намазына укыган. Машина бу шәһәрендә табылган. Вакыйгалар шартларын тулысынча ачыклауга юнәлдерелгән тикшерү һәм оператив эзләү чаралары алып барыла. Җинаять өчен тикшерү дәвам иттерелә, диелә Шептицкий мәгълүматында. Русия хөкүмәте дәүләт думасына тәкъдим ителгән транспорт салымын бөтенләй бетерү турында канун үлгесен хупламый. Хөкүмәтнең рәсми сайтында транспорт салымы бетерелсә 2016 елда бюджет 146 миллиард доллар югалтачак дип язылган. Шул ук вакытта хөкүмәт авырлыгы 12 тоннадан артык машина хуҗаларына федераль юлларга зыян китергәнен каплаган өчен транспорт салымын киметү мөмкин дип саный. 12 тоннадан арткан зур йөк машиналар федераль юлларда йөргән өчен түләү 2015 елның 15 ноябрендә кертелде. Акчалар платон системасы аша җыела. Бу яңалык ерак араларга йөрүчеләрдә зур ризасызлык тудырды. Ел буйлап протест чаралары үтте. 20 гыйнвар көнне машина йөртүчеләр транспорт салымы бетерелсә дә протестлар туктамаячак дип белдерде. Машина йөртүчеләр акчаларны Россия президенты Владимир Путинга якын даирәдәге бизнесмен Аркадий Ротенбергның улы Игорь Ротенбергта хуҗаларның берсе булган шәхси ширкәт җыюга риза түгел. Казанда торак коммуналь хезмәтләр өчен халыкның бурычы 2 миллиард сумнан артып киткән. Узган елның 1 гыйнварыннан быелның 1 гыйнварына бурычлар 240 миллион сумга күбәйгән. Бу хакта Казан торак коммуналь хуҗалык комитеты башлыгы Искәндәр Гыниятуллин әйтте. Казан башкарма комитеты 3 миллион сум бурычы булганнарга карата аларның торагыннан чыгаруны сорап мәхкәмәгә 9 гариза биргән, шуларның 2 чырагында хөкем чыгару оешмалары аны канәгатьләндергән. Мәхкәмә тикшерү барышында эшчесе 1 миллион сумлык бурычын каплаган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 8 февральдә Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе урынбасары Илмир Салих Казанның Ирек мәйданында ялгыз пикетка чыкты. Берлек егетләре Татарстан Конституциясенең 8-нче маддәсе үтәлешен таләп итеп, һәр айның 8-нче көнендә башкаланың үзәк урамнарына ялгыз пикетка чыгачаклар. Азатлык берлеге татар телен дәүләт дәрәҗәсендә куллануны таләп иткән чаралар башларга Мәскәүдәге оппозиция вәкилләренең стратегия 31 хәрәкәте илһамландырган. 8 февральдә башланган ялгыз пикет дәүләт теле булып саналган татар теленең кануны кулланышын таләп итү ниятеннән оештырылды, ди берлек рәисе урынбасары Илмир Салих.
Белгәнебезчә, Татарстан Конституция инде 1992 елда кабул ителгән һәм анда 8-нче маддәсендә әйтеп үтелгән татар теле һәм рус теле Татарстан Республикасы җирендә тигез хокуклы. Һәм бөтен дәүләт органнарында, шулай ук мәхкәмәләрдә, бөтен җирләрдә алар тигез хокуклы рәвештә кулланырга тиеш. Әмма без күрәбез, бу конституция тулысынча үтәлми. Хакимият органнарында, мәхкәмәләрдә шулай ук татарча эшләр алып барылмый, татар телендә эшләр аерым ходатайство буенча сорасаң гына, анда да тәрҗемәче тәкъдим итеп кенә үткәрәләр. Шулай күрәбез, мәсәлән, безнең урамнарда, юл күрсәткечләрендә, элмәт тақталарда ике телелек сакланды. Шуның өчен без моңа битараф калмыйбыз. Һәм Татарстан Конституциясының 8-нче маддәсе тулы рәвештә үтәлүен таләп итәбез. Бу юнәлешне без ел башыннан башладык, хәтта былтырда инде кайбер эшләр алып барыла. Мәсәлән, шул юл күрсәткечләрен алмаштыру, яки татар телендә дә анда язулар өстәүне таләп итеп чыктык. Инде Чаллы шәһәрендә берничә юл күрсәткеч менән хәтта алмаштырып куйдылар. Казан шәһәрендә бик актив эшләр алып барыла. Шулай ук без төрле мөрәҗәгатьләр кабул итәбез. Әлбәттә, Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать итәбез. Бу Конституцияны тулы рәвештә үтәлүен таләп итеп, шулай ук Дәүләт Советы рәисенә дә җибәрәбез. Бу пикет, ялгыз пикет акцияларын башладык һәм һәр айның 8-нче көнендә шулай иттереп Дәүсәвет һәм башка хөкүмәт органнары каршында ялгыз пикетлар белән чыгабыз. Әлбәттә, безнең плакатта инде язылган әйберләрдән күренгәнчә алар игътибар итәләр дип ышанабыз һәм алар инде 8-нче Конституцияның 8-нче маддәсендә нәрсә язылган икән дип үзләре кызыксыныр дип уйлыйбыз.
Алга таба Илмир Салих һәм башка азатлык егет-кызлары татар телен яклап, Татарстан Конституциясенең 8-нче маддәсе үтәлешен таләп итеп, һәр айның 8-нче көнендә башкаланың үзәк урамнарына Дәүләт Шурасы каршына чыкмакчылар. Бу чараны алар Дәүләт теле хәрәкәте дип атаган. Егетләр кулларына тоткан язуларга президент Рөстәм Миңнеханов, Дәүләт Шурасы хакимият вәкилләре игътибар итәр һәм нинди 8-нче маддә ул дип булса да кызыксынырлар дип өметләнәләр. Татар теленең кануни кулланышын таләп иткән урам чараларыннан тыш башка юридик эшләрдә башкарырга ниятлибез, диде Азатлык рәисе Наил Нәбиуллин. Татарстан Конституциясенең 8-нче маддәсендә дәүләт телләре тигез хукуклы татар һәм рус телләре дип язылган, шулай ук аның 2-нче маддәсендә Татарстан Республикасының дәүләт хакимияте органнарында, җирле үзидарә органнарында, дәүләт учреждениеларында Татарстан Республикасының дәүләт телләре бер тигез нигезләрдә кулланыла дип язылган. Бу чараның видеосы Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
ozatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә Жан белән сөйләшү исемле театр куелышының премьерасы Мәүлид бәйрәменә багышланып 24 гыйнварда узды. Аны төп оештыручылар Россия мөфтиләр шурасы, Русия, Мәскәү диния нәзәрәтләре. Проект җитәкчесе Мәскәү имамы Шамил Әләүетдинов. Бу куелышның үзенчәлеге шул ки, биредә Марат Бәшәров кебек йолдыз белән бер сәхнәдә Татарстан җырчылары һәм актер осталыгы булмаган кешеләр дә үзен сынады. Мисал өчен, Шамил Әләүетдинов фәрештәне, Әринат Әбәнов шайтанны уйнады. Театраль куелышта Артур Исламов, Илгиз Шәйхразиев, Сәйдә Мөхәммәтҗанова, голос тапшыруга шатланган Шәрип Умханов һәм башка җырчылар катнашты. Сюжеты булайрак, Мәскәүдә шушы татар эшмәкәренең тормышы килгәнгән, гаиләсе бар, эше дә бара. Әмма көндәлек ыгызыгы белән ул әти-әнисенә дә, гаиләсенә дә, туганнарына да вакыт тапмый. Ялтырауыклы тормышта кызыктыра, акча да алдаштыра, саташтыра. Рухи яктан үсешкә генә вакыт табылмый. Һәм кинәт ул машина казасына эләгә һәм мәрткә китә. Менә шунда инде җанның үзгәләнүе башлана. Кем ягына аушыр ул? Шайтан котыртуына бирелерме? Әллә инде фәрештә әйткәнне сойлап хаталарын үзгәртергә тырышырмы? Сәламәтләнеп аякка басу бүләге булармы? Тамашада төп рольне Марат Бәшәров уйный. Бу роль тагын берничә кешегә тәкъдим ителгән. Камил Ларин, Ренал Мөхәммәтов, Искәндәр Хәйруллинга, әмма режиссерлар Маратта тукталган. Берничә намзат булганы хакында актер Казанда узган матбугат очрашуында гына белде бугай. Беренче ишетем, миңа тәкъдим иттеләр, ризалаштым, дип әйтте ул. Танылган актер очрашуда үзен бик дурфа тотты безнең, ди безнең хәбәрчеләрбез. Башта бары тик аның кесә телефоны сүнмәгән ачыкланды. Каты тавышы ишетелсә дә, аның озак вакыт сүндерми торды. Аннары сорауларга да кыртмар җавап биреп, журналистларны төрттереп утырды. Марат Бәшәровның исеме, фотосурәтләре узган елда ук сары басмаларның беренче битләреннән төшмәде. Төрле телевидение каналлары аны хатынын кыйнауда гаепләп камчылады. Очрашу вакытында Мөхәммәт пәйгамбәргә багышланган чарада катнашу сезне ничек тә булса үзгәрттеме дигән сорауны актер ушатмады. Мин ни үзгәрергә тиеш? Үзгәрмәдем. Бу проектта мин гонорар өчен катнаштым, дидем. Журналистлар түләнгән акча күләме күпме булды дип кызыксынды, әмма аңа җавап яңгырамады. Марат Бәшәров бу проектта катнашуым гонорарга бәйле дисә дә, аннары дурфалыгы бераз сүрелә төште.
Я по центру светлые и темные силы, да? с двух сторон. И действительно, в спектакле так и происходит, что я оказываюсь перед выбором, в какую сторону идти. И я знаю, почему мне было так хорошо, потому что после этого разговора ей там наверху было очень хорошо.
Дейді Марат Бәшәров. Мәскеудегі премьера 7 мың томашашы сыйдырған Крокус Сити Холда ауызда барлық билетлер олдан сатылып өткен еді. Билет бейесі 300 сумнан алып 5 мыңға қадар болған. Мәскеу премьерасына Татарстан мүфтий Камил Самиғолы да барған еді. Қазандағы томашаға реклама болмады дегерлік, әмі бір билетті таба алмасылық еді. Кассадан сатып аларға мүмкінлік бар. Билет бейесі 800 сумнан башлап 2 мыңға қадар деп айтылса да, Озатлық кассадан сатып алынған билетлерінің жазмышы білен қызықсынды. Кассада 10-теге яқын ғана билет болған, бір неше кіші алған деп айттылар. Түрлі шығанықларға қарағанда томашаға билетлерінің зор үлеші Татарстан президенті идарасы алған, һәм олар Татарстан диния нәзірәті оша таратылған дейді. Әмма Татарстан мүфти орынбасары Рүстем Батыров билетлерінің Рүстем Миниханов ярдәмендә сатып алғанын расламады да, инкар да итмәде. Билетларны корпоратив бүләк итеп Татарстан мөхтәсибәтләренә, мәчетләргә тараттык. Билетлар сатуда да бар, теләгән кешегә сатып алырга мөмкинлек бар дип кенә әйтте. Камал театрына чакырулы килеш кенә уза алачаксыз дип кисәтсә дә, шарага театр ишек төбендә топтанып торган лицей укучылары да үтеп керде. Тамашачылар арасында диния нәзәрәте аша түгел, мәктәпләр уку йортларына таратылса да, бу чара дини белеме, мәгълүматы аз булган яшьләргә үгет нәсихәт буларак көчлерәк тәэсир ясар иде дигән фикерләрне дә ишетергә туры килде. Тамаша урыс телендә иде, махсус Казан тамашачысы өчен концерт спектакльне татарчага да тәрҗемә иткәннәр, әмма урысча аңлыйбыз дигән сылтау белән әллә мәгълүмат булмагангамы колакчыннар кулланучы күренмәде ди анда катнашкан безнең хәбәрчеләребез. Сценарий авторлары Илгиз Зейни белән Мәскәү имамы Ренат Әбәнов, актерлар, җырчылар да Казан белән Мәскәүдән. Араларында профессионал булмаганнары да бар. Мәсәлән, Шамил Аляутдинов белән Ренат Әбәновлар билгеле имамнар. Бу беренче шундый тәҗрибә дип сөйләде режиссер Илдар Кәрим. Илгиз Зейниев исә үз фикерен белдерде.
Иң мөһиме, бәлки, менә нәкъ театраль форма булуы, Мәүлид бәйрәменең театраль формада булуы. Бу инде күп кенә кеше бит театрны гынах дип саный. Бу миңа калса инде турдан туры театр бүгенге көндә шулай дингә яхшылыкка хезмәт итә дигәннең ассызыклап әйтеп бирү миңа калса. Минем өчен театрда театрга хезмәт итә торган, төрле өлкәләрдә театрга хезмәт итә торган кеше буларак бу минем өчен бик мөһим, чөнки бу минем җаныма инде тынычлык бирә.
Казаннан соң артистлар Уфага юл тота, анда чара 18 февральдә Башкортстан зур концертлар залында үтәчәк. Гастрольләрнең шулай ук Астана белән Алматы шәһәрләрендә булуы көтелә. Матбугат конференциясе вакытында тамашага эләкмәүчеләр аны интернет яки Татарстан яңа гасыр каналы аша карый аламы дип кызыксындылар. Оештыручылар видео язма әзерләнде дип белдерде. Диск белән сатуда планлаштырыла, телевизион форматта да күрсәтелешәгенә өметләнәбез дигән хәбәрләр бар. Шушы тамашадан кыска үзекләр һәм фикерләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Daulu yıllar uzabız, kumburanı узабыз, ой, узабыз, ел узабыз, матур юллар сузабыз, ой, узабыз, ел узабыз, матур юллар сузабыз.
Bu günlerde Tatarstan'ın hem Qoraqalpaqstan'ın xalq artisti Wafira Ghizatullinanın işlerin, ulp qılğan qəməllərin xoplaşılar, onun jırların, əhənglərin üz etkənlər jırşını qüngülləri oşa ütkərə tırğandır. 13 fevralda Qazanda Abdullah Tuqa isimindəgi filarmoniyada Wafira Ghizatullinana iski alu kişəsi uzaşaq. Zilə Sungatullina, Rimma İbrahimova, Zührə Səxəbiyeva, Zührə Şərifullina, Rüstem Malikov həm başqa jırşılar, şulay Qazan muzika külliyyətindən iki xor həm Wafira Ghizatullina isimindəgi Музыка мәктәбе хорыда чыгыш ясаячак. Концертта Гызатуллина яратып җырлаган җырлар һәм башка әсәрләрдә башкарылачак. 13 февральдә Вафира Гызатуллинаның туган көнендә туган авылы Менделеевский районы Камай мәдәният йортында җырчыга истәлек тактасы кую һәм искә алу чарасы үтә. 14 февральдә Менделеевский шәһәрендә дә җырчыны искә алу кичәсе узачак. Әлеге чаралар Вафира Гызатуллинаның кызы Камила ханым теләге белән оештырыла. Сәнгатькәрләр арасында нигә бу эшләргә филармония каршында Ilhamiyat ilhamiyat olunmadı ikən Wafira kişiləri də Ufada da Məskəvdə də uzarğa deyiş deyib bildirüşlər də var. Onun bütün nərsəsi də bar idi bit. Ənə ol Kubağa da vardı. Başqa illərdə də çıxış yasadı. Hürmətdə həm obroyda bolğan başqa jırçılar kibik səhnədə gənə jırlay olaydı. Amma ol irik süydi. Tatarstanın beysiz irikli bolğan janı tənə bilən tilədi deyib süydi azadlıqqa yazışı cəmaət işlikləsi Fəvziya Bayramova. Bir vaqt Gizatulinadan Fəvziya xanım, sən şul qədər Tatarstanın beysiz bolğan tilisən, qoylardan kiləsən bu deyib soray. Mən ətiyim tərbiyəsində öskən qız, əti Sovetlər Birliyi zamanlarında oq, mənə türklər kilərlər də bizni azad etərlər deyib tərbiyələb üstərdə minə deyib söyləgən bu lajırşı Fəvziya Bayramova. Wafira kişkini vaqtında da üsmir şağında da türklərdən kilib azad etiyon kədə. Tatarstanlı beysizlikə umtulu dulqını şılğab ala başlağaş üzü də bu dulqınqa quşula. Ul ənə meydanlarda yalqınlı sözləri qım buranı həm başqa jırları bilən xalqına irikkə şıqara. Jırşı güzədə Səfiulina meydanlarda Wafira Ghizatullina bilən biznin bayraqşıbız kubək idi deyib iskə alana. İrik meydanında Мәңәрләгән кеше чыкты. Алар белән бергә сәнгать әһелләре дә, шул исәптән җырчылар Вафира Гызатуллина һәм мин дә бер генә митингдә калдырмадык. Анда җырлап кына калмадык, чыгышлар дигән сыйдык фикеребезне халыкка җиткердек. Иреккә омтылу азатлыкка ышану безнең Татарстан мөстәкыйль була дигән өметләр белән яндык без, дип сөйләде азатлыкка Гөлзада Сафиуллина. Туганнар, тыңлагыз, кушылып җырлагыз. Безнең җыр тынычлык турында. Азатлык байрагы, чын хаклык байрагы татар халкының үз кулында дип җырлыйдык дип искә ала Гөлзада Сафиуллина халыкның бәйсезлек таләп иткән елларын. Азатлык архивында Вафира Гызатуллинаның үзенең истәлекләре һәм донлыклы ком бураны җыры да саклана. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер шуны тыңлыйбыз.
Иң беренче ниндидер Кастаннары китте миндә. Шуны әйтер идем. Шуннан да 1552 елны Явыз Иван басып алганнан соң безнең дәүләтебезне дип әйтегендә Казанны. Бу беренче мәртәбә үзебезнең куллык бауларын үзе дип санаган идем мин бу көнне. Ул көнне мин әлбәттә көне буе Ирек мәйданында идем. Сәгатьнең 12-гә кадәр без анда булдык. Сәгать кичке 9-лардан микән 10-чыларда инде декларацияны кабул иттеләр, барысы чыктылар депутатлар. Аннан безнең анда халык чуя башлады. Аннан соң Нишектер жыладык барыбызда. Билмим, әллә нинди бер минем инде дә кичкенәдән үк бәйсезлекне үземнең азатлыгым өчен көрәшкәнгә күрә микән инде ул миңа бик тәсир итте. Мин, мәсәлән, кычкырып еладым. Халык бик күп җыелган иде, Ирек мәйданы тулган иде. Анда бөтен артистлар, җыр буен ансамбльнән дә бар иде. Аннан соң баянчылар. Мин аны сөйләп кенә аңлата да алмыйм. Аны күрергә кирәк иде. Ул көннәрне бит кенә төшерделәр. Ул тарихта калыр әлбәттә. Халык инде анда бәрәңгесендә алып килде, шәендә алып килде. Чалыдан килделәр, аларга без бер силек-силек бәрәңге ташып дигәндәй теге пешереп алып килә идек. Төннәрен кундылар шу декларация көннәрендә. Ике төн кундык Ирек мәйданында. Соклап декларация кабул ителерме юкмы дип. Ул мизгелләрне сүз белән генә аңлатып бирә торган түгел. Аның ничектер үзең туярга кирәк дип уйлыйм мин. Менә шушы мизгелләрне 30 августтагы 90-нчы елда декларация кабул ителгән көнге мизгелләрне әгәр дә татар халкы аңласа, Алла бирсә, без бу бәйсез дәүләтебезне барыбер сакларбыз. Булыр дип уйлыйм мин аны. Әлбәттә, ул хәзер кагаздә генә менә бу шартнамадан соң үмитләребез дә өзелгән кебек була. Әмма ләкин мин оптимист кеше. Мин ышанып яшим, мин аны яшим. Килер ул безнең бәйсез дәүләт көннәре.
Татар милли хәрәкәте үткәргән җыеннарда Вафирә ханым халык күңелен үзенең якынлы чыгышлары белән генә түгел, җырлары белән дә күтәрде. Кым бураны шул җырларның берсе.
Вафира Гиззатуллинаның 1990 елның 30 август көннәрен искә алуы, бу хакта Азатлыкка 94 елда сөйләве һәм шул турда язма Азатлык архивында саклана, хөрмәтле тыңлаучылар. Аның турында истәлекләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Танылган җырчы тууына 70 ел тулган көннәрдә истәлекләрегез белән сез дә уртаклашыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Тәрәзәңә бер көн әрде карлы яңгын, кемдер әйтте түсін язмышын шулай да. Гитте ул ушылашмый, кемгәдер үпкәләп дөньяның аңламын. Китте ул ашығын, китте ул ұшылашмын, кемгәдер үткәләп дөньяның аңламын. Қалған күннәріңді Sen
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны корагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.